Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Septemba 26 mwaka huu wa 2019. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu baadhi ya washiriki wa mkutano wa amani katika eneo la Beni wataka juhudi za pamoja zichukuliwe kusitisha ghasia ili raia waishi kwa amani na bila ya hofu.
Kwetu sisi imani inasema umoja ni nguvu, kupitia mpango huu tunaamini kama inaweza wezekana.
Na katika ripoti nyingine, baadhi ya kina mama katika wilaya ya Mpigi kusini mwa Uganda wanakusanya mifuko ya plastiki na kutengeneza mikoba ili kuhifadhi mazingira kutokana na athari ya takataka za plastiki.
Hayo ndiyo tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Iran Hassan Rouhani aliwaambia viongozi wa dunia jana Jumatano kwamba hakutakuwa na mashauriano yeyote na Marekani iwapo vikwazo vya kiuchumi vinaendelea kuwepo. Marekani ilichukua hatua ya vikwazo ikilenga sekta kuu ya mafuta nchini Iran baada ya kujitoa mwaka jana katika mkataba wa mwaka 2015 ambao unadhibiti programu ya nyuklia ya Iran. Utawala wa Trump ulisema kwamba mkataba kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani haukufanya vya kutosha kuizuia Teheran kuendelea na utengenezaji wa silaha za nyuklia. Teheran tangu wakati huo ilivuka baadhi ya viwango vilivyowekwa katika mkataba huo, ikieleza kwamba mataifa mengine yaliyoshiriki katika utiaji saini mkataba huo hayasimamii sehemu ya mkataba huo, hususan katika kuhakikisha Teheran inapata nafuu ya vikwazo. Maelezo kuhusiana na mazungumzo ya simu ya mwezi Julai kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yanaonyesha Trump aliwataka maafisa wa Ukraine kumchunguza makamu rais wa zamani Marekani Joe Biden. Wademokrat wanasema maelezo hayo yaliyotolewa na White House yanathibitisha mashaka yao kwamba rais alikuwa akiendesha sera za mambo ya nje za Marekani kwa manufaa yake binafsi ya kisiasa. Hata hivyo, rais Trump alipuuzia maelezo hayo kwamba kila kitu alichosema si kwamba ilikuwa ni makosa. Wabunge kadhaa wa Republican pia walimtetea rais hiyo jana Jumatano, wakisema maelezo hayo hayaonyeshi kitu chochote cha kumtia hatiani. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wake wa pamoja na Zelensky pembeni ya kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko New York hiyo jana, rais Trump alisema anaunga mkono juhudi za kiongozi wa Ukraine za kupambana na rushwa iliyokithiri na kupuuzia shutuma zinazomkabili dhidi ya Biden na mtoto wake wa kiume Hunter Biden.
Mama wa msichana huyo ambaye alisafiri kwenda Uingereza kutoka Bahrain huenda karejeshwa nchini kwake huko Sudan, na ameelezea masikitiko huku machozi yakimtoka kwa mtoto wake wa kike anaweza kukabiliwa na ukeketaji. Sudan ni moja ya nchi zenye viwango vikubwa vya ukeketaji wanawake na wasichana FGM hapa duniani. Wasichana wengi wanapitia utaratibu huu ambao wasichana wenye umri kati ya miaka 5 na 9 ndio waathirika wakuu. Mahakama ya kifamilia ya Uingereza imesema kwa msichana huyo huenda kakabiliwa na ukeketaji kama akichukuliwa nje ya nchi baada ya idara ya ustawi wa jamii kuwasilisha maombi ya kuomba alinde na kuzuiliwa kuondoka nchini. Lakini wizara ya mambo ya ndani ya Uingereza ambayo inakabiliana na masuala ya uhamiaji imetoa changamoto kwa mahakama kutumia nguvu yake kuzuia kufukuzwa nchini kwa msichana huyo, na jana mahakama hiyo imekiri kwa haina nguvu kama hizo. Uingereza imehusika sana katika juhudi za kupambana na ukeketaji katika nchi ambazo zina utaratibu huo, hasa katika baadhi ya sehemu za Afrika ambako inaonekana kama kiongozi wa kimataifa katika swala hili.
Shukrani sana Khadija Riami katika ripoti ya shirika la habari la Reuters inayoripoti kuhusu mahakama ya Uingereza ambayo jana ilisema kwamba haina mamlaka ya kusitisha kufukuzwa nchini kwa msichana wa miaka 10 ambaye yuko katika hatari ya kukeketwa baada ya mamlaka kukataa maombi ya hifadhi ya mama yake. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Jeshi la Marekani lilisema shambulizi la anga la Jumanne kwenye malengo ya Islamic State nchini Libya liliua wapiganaji 11 wa IS. Komandi ya Marekani Africa AFRICOM ilisema shambulizi la anga karibu na mji wa kusini magharibi mwa Libya wa Murzuk lilifanywa kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa nchini Libya. Wiki iliyopita Marekani ilifanya shambulizi la anga nchini Libya pamoja na shambulizi la kwanza mwaka huu dhidi ya makundi yenye msimamo mkali wa Kiislamu katika nchi za Afrika Kaskazini. Shambulizi hilo pia lililenga washirika wa IS nchini Libya karibu na Murzuk na kuwaua wanamgambo wanane. Kamanda wa AFRICOM, jenerali wa jeshi la Marekani, Stephen Townsend, alisema wakati huo shambulizi lililenga kuwamaliza viongozi pamoja na wapiganaji wa ugaidi na kuvuruga harakati zao za kigaidi. Rais wa Israel amemtaka waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu kujaribu kuunda serikali mpya baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita kutopatikana mshindi wa moja kwa moja na hivyo umezorotesha nchi. Ofisi ya rais Reuven Rivlin ilitoa tangazo baada ya kukutana Jumatano na Netanyahu pamoja na mpinzani wake wa karibu Benny Gantz. Rivlin anajulikana ana jukumu la kuchagua mgombea anayeamini kwamba ana fursa kubwa ya kuunda serikali ya umoja baada ya wote Netanyahu wala Gantz kutopata uungaji mkono unaohitajika wa kupata wingi wa viti katika bunge. Rivlin aliongoza mikutano miwili ya awali wiki hii kati ya wanasiasa hao, akitumaini kufikia makubaliano kati ya chama cha kiconservative cha Netanyahu cha Likud na ushirika wa mrengo wa kati na wastani wa Blue and White unaoongozwa na Gantz. Mazungumzo yalimalizika bila kupata suluhisho juu ya nani anatakiwa kuongoza serikali mpya ya umoja. Gantz anasema hatoshiriki katika serikali inayoongozwa na Netanyahu kwa sababu ya matatizo ya kisheria ya waziri mkuu huyo. Netanyahu ana nia ya kuendelea kubaki madarakani kama waziri mkuu licha ya uchunguzi wa rushwa unaoendelea dhidi yake.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko New York, ambapo mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa umeingia siku ya pili hapo jana, kwa baadhi ya viongozi wa mataifa wanachama wakiwahutubia ujumbe wa baraza hilo. Jana Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya alipanda jukwani kuwahutubia ujumbe wa mkutano. Nimezungumza na mtangazaji wetu Idi Ligongo akiwa New York na kumuuliza hotuba ya Rais Kenyatta imelenga maeneo gani haswa.
Kubwa zaidi ni ule mgogoro baina ya taifa la Kenya na Somalia, ambapo Rais Uhuru Kenyatta amesema wao kama Kenya wanaheshimu yale ambayo yameelezwa na Umoja wa Afrika, na kusisitiza kwamba mgogoro huo lazima wahakikishe kwamba wanautatua kidiplomasia zaidi. Lakini swala lingine ambalo Rais Kenyatta amelizungumzia ni maendeleo na hatua mbalimbali ambazo Kenya inazipiga na kuahidi kwamba wao kama Kenya wanachotaka kukiona kinafanyika ni vijana wanapewa nafasi ya kuendesha taifa lao na dunia kiujumla, na kusema kwamba wao kama Kenya wanatoa fursa kwa vijana na si kuwaacha kuwa kama watazamaji wa yale ambayo yanafanyika. Lakini kingine ambacho Rais Uhuru Kenyatta amekigusia ni namna Kenya ilivyotumia muda mwingi katika kuhakikisha kwamba inalinda amani nchini Somalia, ambapo eneo limekuwa lina changamoto, na akagusia kwamba kutokana na hilo Kenya imekuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yameathiriwa sana na swala zima la ugaidi ambao unatoka nchini Somalia.
Kila rais ambaye anakuja hapo au kiongozi wa Kiafrika anazungumzia malengo ya maendeleo endelevu. Je, amezungumzia nini kuhusu malengo ya maendeleo endelevu?
Alichokizungumza Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ni kwamba Kenya bado ni muumini mkubwa kabisa wa maendeleo endelevu, na imekuwa ikijitahidi kuhakikisha kwamba inafikia yale malengo na si kuimba wimbo tu, ambapo kwa namna moja ama nyingine ametaka mataifa mengine vile vile ulimwenguni kuhakikisha kwamba si kuja tu hapa jijini New York na kutoa hotuba, lakini viongozi wanaporejea katika mataifa yao basi hawawajibiki pasavyo. Ameendelea kuliahidi baraza la Umoja wa Mataifa kwamba Kenya yenyewe itaendelea kuhakikisha kwamba pale inapofika ule muda ambao wamejiwekea, yenyewe itakuwa katika hali nzuri kabisa ya kufanya tathmini na kuona kwamba imefikia malengo hayo.
Je, kuna kiongozi gani mwingine tena wa taifa la Afrika ambaye amezungumza katika mkutano huo hapo jana?
Kiongozi mwingine wa Afrika aliyozungumza ni Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, ambaye yeye vile vile katika kugusia mabadiliko ya hali ya hewa akakumbushia kile kimbunga ambacho kilikumba taifa lake, hali kadhalika taifa la Msumbiji. Lakini kikubwa zaidi alichosisitiza ni kwamba swala la mabadiliko ya hali ya hewa si swala ambalo kama baadhi ya viongozi wanaliona si swala la msingi sana. Wao wameonja yale machungu ya kitu ambacho amekiita ni moja kati ya ishara kwamba ulimwengu hivi sasa upo katika hatari ya kukumbwa na majanga mengi.
Je, tutarajie viongozi gani tena wa Afrika kuja kuhutubia kwenye baraza kuu la Umoja Mataifa?
Mpaka muda huu tunavyozungumza na wewe Hadija Riami, bado viongozi mbalimbali wanaendelea kulihutubia hapa jijini New York, na tunachosubiri ni kusikia serikali ya Tanzania nini ambacho itazungumza. Kwa hiyo hivi sasa ndicho ambacho tunakisubiri, lakini pengine katika matangazo yetu yanayofuata tutaeleza kile ambacho Tanzania yenyewe ambayo inawakilishwa na waziri wa mambo ya nje Palamagamba Kabudi.
Mtangazaji wetu Idi Ligongo akizungumza nasi kutoka New York. Tutasikia mengi zaidi kuhusu mkutano huo katika matangazo yetu mengine ya radio na televisheni. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu wa Tanzania kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Marekani na Honduras walitia saini mkataba jana Jumatano kama sehemu ya juhudi za Marekani kupunguza mmiminiko wa wahamiaji wa Amerika ya Kati wanaojaribu kuvuka mpaka kutoka Mexico. Maelezo zaidi juu ya mkataba huo hayajatolewa, lakini imekuja baada ya kile inachoitwa na nchi hizo mbili makubaliano salama ya nchi tatu, ambapo Marekani hivi karibuni ilitia saini na nchi ya El Salvador na Guatemala. Mikataba hiyo inamtaka mtu yeyote anayetafuta hifadhi nchini Marekani kuomba hifadhi ya kisiasa katika nchi ya kwanza salama aliyoingia baada ya kukimbia kutoka nchini mwake. Ofisa mmoja wa cheo cha juu kwenye Wizara ya Usalama wa Ndani aliwaambia waandishi wa habari kwamba mkataba wa Honduras utawaruhusu wahamiaji kama ikiwezekana kutafuta ulinzi karibu na nchi wanazotoka. Lakini wanaharakati wa masuala ya uhamiaji wanakosoa makubaliano ya nchi tatu salama, wakisema ina wasababishia wahamiaji kukwama katika hali hiyo hiyo ya ghasia na yenye umasikini ambayo wanajaribu kuikimbia. Ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje Marekani ya mwaka 2018 ilielezea Honduras imegubikwa na magenge ya uhalifu na wasafirishaji wa madawa ambao wanafanya uhalifu, wizi wa fedha, utekaji nyara na unyanyasaji na kuwatisha maafisa wa haki za binadamu, maafisa wa mahakama na wengineo. Rais wa Honduras Juan Orlando Hernandez alikutana na rais wa Marekani Donald Trump kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa huko New York hapo jana. Vyombo vya habari havikualikwa. Kufuatia wasiwasi kuhusu ghasia, wizi wa kura na uwezekano wa machafuko ya baada ya uchaguzi, wagombea wamekamilisha jana Jumatano kampeni zao za siku 60 nchini Afghanistan, siku mbili kabla upigaji kura katika uchaguzi wa rais siku ya Jumamosi kama inavyotakiwa kisheria. Wapinzani wa rais Ashraf Ghani, ambaye anawania muhula wa pili, wanamshutumu kwa matumizi mabaya ya rasilimali za serikali wakati wote wa kampeni. Abdallah Abdallah, mmoja wa wagombea wanaoongoza, ambaye pia alishakuwa kwenye mkataba wa kushirikiana madaraka na Ghani kwa miaka mitano iliyopita, alisema Ghani haonekani kupata ushindi na atajaribu kushinda kwa njia ya wizi, lakini hatutamruhusu kufanya hivyo. Mgombea Gulbadin Hekmatia, mbabe wa zamani wa vita, ambaye alikubali ombi la Ghani la makubaliano ya amani, alionya kutokuwepo na matokeo mabaya kama uchaguzi hautakuwa huru na wa haki.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, na tukiendelea na ripoti zaidi ni huko Uganda. Faith Aweko, raia wa Uganda, mjasiriamali wa uchafu, amebuni njia mwafaka ya kubadili takataka za plastiki kwa kutengeneza mifuko kwa ajili ya matumizi ya kila siku. Mwandishi wetu Halima Athumani anaripoti kutoka mji wa Mpigi nchini Uganda, na mwenzangu Khadija Riami anaisoma ripoti hiyo.
Faith Aweko hana tatizo kuokota uchafu. Ameifanya shughuli hii tangu alipokuwa mtoto, wakati maji ya mvua na uchafu mwingine unapofurika nyumbani kwao, ambako katika nyumba iko kwenye eneo la mabanda katika nyanda za chini karibu na mjini Kampala. Hivi sasa anafanya kazi na wanawake ambao wameajiriwa kukusanya takataka na kuosha mifuko ya plastiki katika wilaya ya Mpigi kusini mwa Uganda. Mifuko hiyo baadaye inatengenezwa kuwa ni bidhaa nzuri yenye kuweza kutumika kwa muda mrefu zaidi, na haiharibiki hata ikiingia maji, na kwa muonekano ni mifuko inayopendeza. Aweko na wenzake kupitia mradi wa Reform Africa Project walitaka kubadili mifuko ya plastiki ambayo imezagaa mitaani kote nchini Uganda na kuonekana ni kero kwa mazingira.
They are collecting plastic bottles all around, but the polythene bags are really being left, yet they are the most dangerous into the environment.
Wanakusanya chupa za plastiki, lakini mifuko ya plastiki inaachwa. Na hiyo ndio hatari zaidi kwa mazingira. Unaiona imetupwa tu, baadhi ya watu wanaichoma. Wengine wanaitupa katika bustani zao ambapo haisaidii katika uzalishaji kilimo.
Nchini Uganda mifuko ya plastiki inaagizwa kutoka nje, na utafiti umebaini kwamba itachukua miaka 1000 kwa kila mfuko moja kuoza kabisa. Wazo la Aweko lilikuwa ni kukusanya na kuipiga pasi na kushona mikoba. Recho Mema, mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaifanya kazi katika Reform Africa, anasema alipokuwa akiishi katika moja ya kambi za wakimbizi nchini humo, kulikuwa na uchafu mwingi wa mifuko ya plastiki ambayo ilikuwa mazalia ya mbu na kupelekea milipuko ya magonjwa. Lakini masuluhisho yaliyopatikana ni kitu ambacho sio tu kwa watu wa mijini, lakini pia kwa wale ambao wako huko nje na wanahitaji kitu kama hicho ambacho ni kizuri kwa mazingira na hatua ambazo zinasaidia katika masuala ya afya yao. Wakati viongozi wa dunia wanakutana kupanga ajenda mpya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuokoa mazingira, Mema na Aweko na wengine katika Reform Africa wanaamini wana mchango mkubwa katika kuhifadhi mazingira na wakati huo huo kuwa na kipato. Thank you.
Naam, na sasa tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Beni kuna mkutano wa siku mbili ambao unaendelea, unajadili hali ya usalama katika wilaya ya Beni ili kubuni njia mwafaka za kusitisha mauaji ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 2000 tangu mwaka 2011. Mwandishi wetu Auster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema vita ama utumiaji wa nguvu sio suluhisho kwa machafuko inayoendelea katika mji wa Beni na wilaya zake, kwani ni vita vinavyotokana na rasilimali iliyoko katika eneo hilo, na kawaida migogoro kama hii inahitaji mazungumzo. Denis Boucher anayewakilisha MONUSCO katika kikao cha siku mbili kujadili suluhisho kuhusu tatizo la Beni amesema kwamba ni lazima kuwe mazungumzo kwa kupata suluhu la haraka. Wanashiriki mkutano huo viongozi kutoka serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini, wabunge kutoka serikali ya Kinshasa na vile mkoa, mashirika ya kiraia pamoja na wananchi wa kawaida. Muhindo Nzangi Butondo ni mbunge kutoka bunge la taifa mji wa Kinshasa.
Wakati kazi zitakuwa zikifanyika, ndio tutaona kama mwelekeo wa mkutano unaweza kusaidia ili mizozo na migogoro ambayo inakuwa mitaani inaweza kumalizika.
Kwa siku mbili pande zote zitaamua iwapo njia ya kijeshi ama njia ya mazungumzo ndio itachukuliwa kumaliza tatizo la ADF, lakini baadhi yao wengi wakisema kwamba ni lazima kuchukua njia ya silaha kwa sababu wasi hao wameua watu wengi. Kahindo ni mwananchi katika mji wa Beni.
Sisi imani nasema umoja ni nguvu, kupitia mpango huu tunaamini kama inaweza wezekana.
Baadhi ya wananchi mitaani kwa upande wao wasema wanachokihitaji kwa sasa ni amani, na wanasubiri suluhisho ili wafanye kazi zao kama kawaida.
Hiyo sio mkutano wa kwanza naweza sema itaendeka nijua nini, kwani kwetu kukalunguta deja majimaji lisha kujikusanya iko na chunga iende kwa kazi ya askari. Viongozi vyote wakati wanaonana hivi tunatumaini sana kwamba mambo itaendeka vizuri.
Ifahamike kwamba watu zaidi ya 2000 wameshauliwa katika mapigano hayo. Mkutano huo unafanyika katika maeneo ya Beni, wakati vile vile ambapo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nalo limejipanga kuwasaka waasi kupitia njia ya silaha kwa sababu wamehusika na mauaji ya watu. Na kikosi kingine cha jeshi kiwa kimemaliza mafunzo yake katika mkoa wa Maniema, ambako kitakuja kusaidia wanajeshi wa Beni kuongeza nguvu ili waweze kuwasaka waasi hao kwa njia ya silaha. Usher Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, na Umoja wa Mataifa umeonya kusambaa kwa ghasia na kuongezeka kwa mzozo wa kibinadamu nchini Libya kunaisukuma nchi kukaribia kurejea katika vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilimuondoa mamlakani dikteta wa zamani Muammar Gaddafi mwaka 2011. Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Lisa Schlein kutoka Geneva, ambaye anaelezea kuhusu ripoti ya karibuni kuhusu Libya iliyotolewa na Baraza la Haki za Binadamu.
Umoja wa Mataifa umeonya kwa maendeleo kuelekea katika kufanikisha serikali thabiti zaidi na yafanya kazi na kuwatendea watu vyema yote haya yamevunjika. Inasema uchokozi wa kijeshi wa kiongozi wa waasi Jenerali Khalifa Haftar kwa mji mkuu wa Libya Tripoli mwezi April kumesababisha utaratibu wa amani kukwama. Naibu kamishna wa haki za binadamu Kate Gilmore anasema anahofia vurugu, madhila yasiyoelezeka na wakabili raia, na kusambaa kwa ukiukaji wa haki za binadamu katika nchi hiyo, na hii itaendelea bila kizuizi. Anasema waji holela, utekaji nyara, kuwapoteza watu kwa nguvu, mateso na manyanyaso ya kijinsia ni mambo yaliyokithiri. Anaelezea kwa maelfu ya wanawake, wanaume na watoto wamezuiliwa katika magereza kwa muda mrefu. Anasema watetezi wa haki za binadamu na wanaharakati wanalengwa. Anasema wafanyakazi wa Umoja Mataifa, wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na raia wa kawaida wanashambuliwa, wanauawa na kujeruhiwa.
Intentional targeting of civilians and civilian objects as well as indiscriminate attacks,
kuwalenga kwa makusudi raia na mali za raia pamoja na mashambulizi holela ni sawa na uhalifu wa vita. Uhalifu mkubwa kama huu hauwezi kuachwa upite bila adhabu kutolewa kwa wale waliohusika na lazima watajwe na kuwajibishwa.
Gilmore ameelezea wasiwasi wake kuhusu hali ya maelfu ya wahamiaji ambao wanashikiliwa katika mazingira kusikitisha sana, hali ya manyanyaso nchini Libya katika magereza. Anasema wahamiaji wengi pia wanajikuta katikati ya matokeo ya mizozo.
Today, of the 4,900 migrants detained in inhumane conditions in Libya, 3,500 are held in detention.
Hivi leo kati ya wahamiaji 4,900 waliotiwa ndani katika hali ambazo haziridhishi kibinadamu nchini Libya, 3,500 wanashikiliwa katika vituo ambavyo viko kwenye maeneo yenye mizozo. Vingi ya vituo hivyo viko ndani au karibu na maeneo ya wanamgambo au ghala za silaha. Mmoja ya kati ya watu watano waliozuiliwa ni mtoto.
Kila mwaka maelfu ya wahamiaji wengi wao kutoka barani Afrika chini ya jangwa la Sahara wanafanya safari hatari kuvuka jangwa hilo kuelekea Libya. Wakifika huko maelfu huhatarisha maisha yao kwa kuvuka bahari ya Mediterranean wakielekea Ulaya kusaka maisha bora. Gilmo anaelezea kuwa wahamiaji wanaingiliwa kati katika bahari na walinzi wa pwani wa Libya na kurejeshwa kwenye vituo vya kuzuiliwa. Ametaka kufungwa kwa vituo vyote vinavyotumika kuwashikilia wahamiaji nchini Libya. Afisa diplomasia wa Libya huko Geneva, Tamim Bayu, ameukubali ukosoaji mwingi uliomo katika ripoti ya Umoja Mataifa, lakini anaelezea kwa mgawanyiko wa kisiasa nchini kwake hauwezi kumalizika bila msaada wa kimataifa. Ameitaka jumuiya ya kimataifa kuisaidia serikali yake kukabiliana na matatizo ya kusambaa kwa silaha, magenge ya kihalifu, uhamiaji haramu na ugaidi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Iran Hassan Rouhani aliwaambia viongozi wa dunia Jumatano kwamba hakutakuwa na mashauriano yoyote na Marekani iwapo vikwazo vya kiuchumi vinaendelea kuwepo. Maelezo kuhusiana na mazungumzo ya simu ya mwezi Julai kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yanaonyesha Trump aliwataka maafisa wa Ukraine kumchunguza makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden. Mahakama ya Uingereza imesema Jumatano kwamba haina mamlaka ya kusitisha kufukuzwa nchini kwa msichana wa miaka 10 ambaye yuko katika hatari ya kukeketwa baada ya mamlaka kukataa maombi ya hifadhi ya mama yake. Jeshi la Marekani lilisema shambulizi la anga la Jumanne kwenye malengo ya Islamic State IS nchini Libya liliua wapiganaji 11 wa IS. Komandi ya Marekani Africa AFRICOM ilisema shambulizi la anga karibu na mji wa kusini magharibi mwa Libya wa Morzouk lilifanywa kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa ya nchini Libya. Rais wa Israel amemtaka Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kujaribu kuunda serikali mpya baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita kutopatikana mshindi wa moja kwa moja na hivyo umezorotesha nchi. Ofisi ya Rais Reuven Rivlin ilitoa tangazo baada ya kukutana Jumatano na Netanyahu pamoja na mpinzani wake wa karibu Benny Gantz. Marekani na Honduras walitia saini mkataba jana Jumatano kama sehemu ya juhudi za Marekani kupunguza mmiminiko wa wahamiaji wa Amerika ya Kati wanaojaribu kuvuka mpaka kutoka Mexico. Maelezo zaidi juu ya mkataba huo hayajatolewa, lakini imekuja baada ya kile kinachoitwa na nchi hizo mbili makubaliano salama ya nchi tatu, ambapo Marekani hivi karibuni ilitia saini na nchi ya El Salvador na Guatemala.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Nami naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. We'll be right back.